Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Юлія Тимошенко вважає, що новостворена парламентська коаліція зможе стабілізувати фінансовий сектор. Про це прем'єр-міністр заявила під час наради з керівниками провідних вітчизняних банків. Юлія Тимошенко зазначила, що уряд стоїть на сторожі інтересів Національного банку України.
Ми цілком і повністю захищаємо незалежність Національного банку, але до нашої спільної ефективної роботи додався ще один інструмент. Це більшість в парламенті. Шановні друзі, це інструмент такий, який може піднятися над всіми інституціями, які працюють сьогодні в Україні.
Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко звернувся до голови Верховної Ради зі закликом не політизувати роботу Національного банку України та Міністерства фінансів. Гривня стала стабільною. Це добрий знак для української економіки, вважає міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Я хотів би відзначити певні сигнали тих лікувальних процесів, які відбуваються в нашій українській економіці. Перша річ – дуже важливо, це керованість обмінного курсу. Економіка, люди отримують фундамент для правильної поведінки. Так необхідний їм фундамент. Стабілізація валютного курсу, яка, сподіваюся, буде завершена, і сигнали позитивних речей є, ви їх бачите, відкриває можливість до реального кредитування національної економіки.
Заявив міністр фінансів Віктор Пинзеник. Партія регіонів дає владі 100 днів на наведення порядку, інакше обіцяє підняти всю країну. Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, так звана більшість у парламенті не хоче розглядати антикризової програми, котра запропонована партією регіонів. Це означає, що нас хочуть виключити з процесу, наголосив Янукович. При цьому він додав, що у випадку, якщо влада у 100 днів не наведе порядок в країні, то через 100 днів ми піднімемо всю країну. Кінець цитати. У Брюсселі почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу відкрили дводенний саміт, на якому обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 11 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Першу коротко про найважливіші теми. Яка ж доля нової парламентської коаліції?
Тут більше залежить від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього? Тут є певні сумніви.
Чому насправді Росія обмежує приїзд заробітчан? У Криму шанували пам'ять кримчан, розстріляних нацистами в 41-му.
Яродонин Аллах. Був кримчак МСД Ердогмиш Адам. Кисмит Олца.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. Український парламент ухвалив кілька законів для подолання наслідків кризи. Натомість щодо остаточного утворення парламентської коаліції політичні сили так і не домовилися. За роботою Верховної Ради стежив сьогодні наш київський колега Дмитро Шурхало. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитре, насамперед про те, які саме законопроекти ухвалила нова і, як дехто каже, з народних депутатів неформалізована коаліція?
Отже, передусім треба згадати закон про заходи соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи. Серед іншого, цей законопроект передбачає заборону збільшення штату працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також передбачає обмеження витрат органів влади, державних та комунальних підприємств. Також було прийнято в першому читанні закон про антикризові заходи в агропромисловому комплексі. Після ранкового засідання у кулуарах парламенту лідер фракції БЮТ Іван Кириленко наголошував на тому, що закони приймалися голосами фракцій, що заявили про створення коаліції.
Друзі, зараз без регіонів, без комуністів, 233, по самому тяжкому закону. Поздоровте нас. Привітаємо, 233 голоса.
Студія.
Дмитре, отже, Верховна Рада запрацювала з новою коаліцією, хоча з тим багато не погоджується, що це взагалі коаліція. Чи можна сказати, що наслідки кризи вже подолали, як про це, зокрема, вчора заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко?
Ну, мабуть, прем'єр в даному випадку оптиміст, бо наразі це важко сказати, бо досі остаточно не оформлено коаліцію. Зокрема, немає коаліційної угоди, яка передбачена в рамках створення коаліції. І такий от недооформлений статус створює певні труднощі при голосуванні. Скажімо, сьогодні проблема виникла при прийнятті законопроекту про державне оборонне замовлення. У підсумку законопроект було прийнято лише з другої спроби, коли його підтримали. Мала фракція Компартії.
Угу. Дмитре, чи щось відомо про те, як укладається угода, які там проблеми, які труднощі виникають?
Суперечки тривають, передусім, всередині фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Пропрезидентська частина фракції налаштована доволі критично. Зокрема, вони виступають проти призначення головою фонду держмайна депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова, як це пропонує зробити уряд. Також наші українці мають деякі кадрові претензії щодо посад в уряді. Пропоную послухати коментар народного депутата Ксенії Ляпіної.
Треба домовитись про розподіл сфер відповідальності і посади, бо уряд буде новий, бо нова коаліція. Ми вважаємо, що БЮТ не має ніякого морального права займати фінансово-економічні посади, бо вони провалили політику фінансово-економічну. Значить, треба домовлятися між нашою Україною і блоком Литвина. Принцип, коли прем'єрка на власний розсуд буде, вибачте, по Лукашенку перетрахувати уряд, нас не задовільняє, це не принцип коаліції.
Натомість інші депутати з фракції НУНС вважають, що переговори затягуються передусім через тиск з секретаріату президента. Пропоную послухати коментар депутата від «Нашої України» Юрія Кармазіна.
Якби ми дивились на формалізм, де переховується керівник фракції В'ячеслав Кириленко, якби ми зважали на дозвіл Балоги на створення чи не створення і на підписання коаліції, то, очевидно, ми б не мали ще працюючого парламенту. Поки є джерело впливу на членів фракції, поки і буде оце все відсутність єдності у фракції.
До речі, сьогодні фракція «Наша Україна – Народна самооборона» зустрічалася з президентом. І, як стало відомо, там, власне, обговорювалося укладання коаліційної угоди. І, знову ж таки, інформація про те, що з боку пропрезидентської частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» до цього документу багато застережень, підтвердилися.
І, зокрема, Дмитре, те, що я прочитав, зокрема, народний депутат Кендзьор сказав, що і він, і багато інших, будемо назвати їх пропрезидентських народних депутатів, вважають оцю попередню угоду про коаліцію, цитую, демагогією. Дякую, Дмитре, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про те, чим займалася сьогодні Верховна Рада вже з новою коаліцією. Наш експерт сьогодні – це народний депутат, політолог Олесь Доній. І наше перше запитання до нього – якою ж буде доля коаліції? Є ця коаліція чи її немає?
Справді, Сергій Ющенко під час зустрічі з групою «Народних самооборон» чітко висловився, що він проти утворення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Очевидно, що він вбачає в Юлії Тимошенко найбільшого конкурента на наступних президентських виборах, а ця тема дуже сильно непокоїть президента, все-таки мріє про ще один термін обрання. І так само Віктор Ющенко не хотів обрання і Володимира Литвина на посади голови Верховної Ради. Це його ідея була обрати Івана Плюща і не створювати формалізовану коаліцію з блоком Литвина. Так як Віктор Ющенко має величезний вплив на частину фракції «Наша Україна – Народна самооборона», а саме на більшість членів партії «Народний союз нашої України» і на представників партії «Єдиний центр», то ця частина фракції не голосувало за обрання Володимира Литвина, і навіть вступивши в переговорний процес по створенню фракції, зробили це лише після того, як були зібрані понад 37 підписів під документом про створення такої коаліції. З якою метою дійшли в переговорний процес про президентські депутати? Це питання, чи з метою дійсно створення такої фракції, чи навпаки з метою ускладнення переговорного процесу і продовження цього переговорного процесу до такого рівня спроби зірвати переговори. Але на цей момент більшість членів фракції нашої Народного все-таки чітко стоять на позиціях необхідності утворення коаліції з боку Тимошенка. Значить, вони мають право на засіданні фракції доручити, якщо не голові, то заступника голови фракції, підписати коаліційні документи, коаліційні угоди. Юридичні механізми для створення коаліції існують, і швидше за все так воно і буде. Інша справа, що потрібно так само собі давати звіт, що постійних 226 голосів ця коаліція при такому розкладі сил не матиме. Отже, потрібно буде або знаходити спільну мову з пропрезидентською частиною фракції нашої України Народного Народу, або шукати голоси для проходження конкретних законопроєктів у опозиційних фракціях. Висновок, що коаліція існуватиме, але для працездатності парламенту коаліції потрібно навчитися враховувати інтереси і президента Віктора Ющенка, і опозиції на чолі з Віктором Януковичем. Лише в такому випадку коаліція буде життєздатна, і в цій часи економічної кризи в Україні будуть певні гарантії того, що парламент працюватиме, ну і весь політикам знайде собі сили домовлятися.
Чи можна, пане Доні, якось вплинути на тих депутатів Нонсу, які не хочуть коаліції, адже більшість за проголосувала?
Тут більше залежить від їхньої особистої позиції, а від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього, щоб він не настільки зважав на наступні президентські вибори? Ну, тут є певні сумніви. Очевидно, що бажання все-таки бути ще раз обраним президентом, воно затуляє будь-яких сценарії мирного регулювання. Але при всьому цьому, що конкуренція між Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко триватиме, і вона вже перейшла в особисте протистояння. При всьому тому, слід сказати, що по кардинальних питаннях все-таки у депутатів фракції «Наша Україна Народна Самоборона» є спільне бачення. Це ті питання, що стосуються принципу культури, євроатлантичної інтеграції, ринкової економіки. І тому, наприклад, сьогодні по кількох законопроектах було видно консолідоване голосування. При всіх суперечках, іноді навіть протистояннях всередині, об'єднує депутатів фракції набагато більше, ніж роз'єднує.
На запитання Радіо Свобода відповідав народний депутат, політолог Олесь Доній. І зараз наша постійна рубрика «Ваш голос на свободі». Ми попросили вас, шановні слухачі і відвідувачі, в сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання, чи впорається новий спікер Володимир Литвин із парламентом. І ось які результати цього опитування. Так відповіли 38% і ні 61% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Справиться. В нього є досвід і такий добрий досвід. Поміркований, він такий дуже зважений, коректний.
Справиться. Чоловік опитний, чоловік принципіальний. Ну, йому не дадуть можливість, тому що ще согласія повністю по парламенту, по коаліції Ющенка, Тимошенка нема, тому вона буде впливати.
Просто мені не подобається Литвин. Ну, не знаю. Не довіряю к нему.
Справиться. Ну, опыт есть. Тимошенко, так сказать, будет помогать.
Может, я ошибаюсь, но прошлый опыт показывает, что он умеет управлять большой группой людей. Я очень хочу, чтобы он сумел это сделать просто.
Можно сказать, что справиться. Ну, тому що він має досвід, він має таку ніби схильність до консолідації різних партійних сил. Ти має таку схильність об'єднати, привести ніби до спільних потреб, до виконання спільних завдань.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Свобода сьогодні, з вами Зиновій Фріса. Зараз про події в світі. Росія встановлює нові квоти для мігрантів, а точніше для заробітчан чи гастарбайтерів. Незалежний московський експерт Лідія Графова вважає, що це запровадження квот є справою, позбавленим сенсу, бо Росія дуже потребує робочої сили. Інші ж вважають, що це правильний крок, бо треба захищати інтереси російських громадян. З нами на прямому зв'язку наш московський колега Віталій Портнику. Вітаю.
Добрий вечір.
Віталію, я пам'ятаю, ще коли вчився в Москві в університеті, туди приїжджало дуже багато людей в пошуках праці, і дуже часто цю працю вони знаходили, зокрема, влаштовувалися двірниками. Я думаю, що сьогодні серед двірників головноприїжджі. Чи буде кому після того останнього обмеження для заробітчан підмітати московські вулиці?
Можу відповісти на це питання свіжим московським анекдотом, Зіновію.
Давай.
Зустрічаються два двірники. Один з них запитує, коли твій банк закрили? Місяць тому. А твій? Тільки тиждень тому, але вже бачиш, знайшов вигідну роботу. Так що підмітати двір буде кому? Ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація, як і Україна, як і інші колишні пострадянські республіки, знаходиться на межі масового і практично некерованого безробіття. Очевидно, що робота двірника залишиться за приїжджими, однак є багато секторів економіки, в яких москвичі просто і мешканці інших міст Російської Федерації просто змушені будуть йти у пошуках заробітку.
Віталію, але все ж таки експерти сходяться на тому, що будь-який жорсткий контроль за квотами для мігрантів завжди призводить до небажаних результатів. Ти так не вважаєш?
Звичайно, більшість мігрантів, які працюють в Росії, взагалі працюють поза всякими квотами. І заява Володимира Путіна на його прямій лінії із громадянами Росії про те, що всі квоти будуть зменшені вдвічі, а тепер до цих заяв приєднався московський мер Юрій Лужков, відомий своїми вміннями робити популістські заяви, нічого насправді в кількості гастарбайтерів в Росії не змінює. Змінює тільки в кількості легальних робітників. Нелегальних, очевидно, будуть використовувати. Однак ми маємо усвідомлювати, що в Росії практично завмерла будівельна галузь. Це головна галузь, який використовувався труд гастарбайтерів. Зупиняється чимало підприємств, на яких також працювали приїжджі з колишніх радянських республік, так званого близького закордону. Так що, об'єктивно кажучи, навіть поза зменшенням квот для іноземних робітників, кількість їх в Російській Федерації буде зменшуватися. Є інша небезпека, досить серйозна. Багато людей, які сьогодні позбавляються роботи в Російській Федерації, не мають елементарних фінансових можливостей для того, щоб повернутися додому. Країни Центральної Азії, зокрема, куди досить дорого коштують квитки, а зарплати їм не сплачують вже кілька місяців. Ці люди можуть з'явитися на вулицях Москви, Петербургу, інших міст Російської Федерації. Експерти вже зараз говорять про спалах вуличної злочинності в Росії, який буде пов'язаний з цими обставинами.
Віталію, ця вулична злочинність і в Києві, я читав, дуже серйозно підвищилася. Але, повертаючись до того, що ти кажеш, будівництво завмерло, але воно завмерло не тільки в Москві. А уяви собі, що оцей будівельний бум в якийсь момент відновиться, а бажаючих приїхати не буде. Що буде тоді?
Бажаючи приїхати будуть завжди, тому що економічна ситуація в країнах, до яких повертаються гастарбайтери, ще гірша, ніж в Росії. Говорити про відновлення будівельного буму упродовж найближчих 2-3 років, навіть 5, я вважаю небезпечною ілюзією, тому що будівельний бум в Росії і в Україні може розпочатися тільки після початку великого будівництва в Сполучених Штатах. Я думаю, що цей прогноз говорить про те, що не раніше, ніж за 2 роки може таке розпочатися. Так що будемо жити в тому світі, в якому немає місця для іноземних працівників Зенові і чекати повернення гастарбайтерів в Польщу, Чехію і інші країни Центральної Європи, звідки, звичайно, також будуть витіснятися іноземні робітники, скажімо, українці, яким доведеться повертатися додому без тої роботи, до якої вона звикла за останні роки.
Дякую і нагадаю, що з Москви без ілюзій про нові квоти для мігрантів, які встановила російська влада, розповідав наш кореспондент Віталій Портніков. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте репортаж з Криму, де сьогодні вшанували пам'ять жертв нацистів, і про продаж на аукціоні Сотбі історичних документів з перших днів радянської космонавтики.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Вже два місяці Киргизька національна телерадіокорпорація не транслює радіотелевізійні програми «Радіо Азатик» киргизької редакції «Радіо Свобода». Оглядачі припускають, що це стало наслідком відкритого невдоволення критичним змістом програм редакції з боку діючого президента країни Курманбека Бакиєва. Василь Зілгалов більше про заборону програм «Радіо Свобода» в Киргизстані.
Як розповідає Тинчтик Бек Тхороєв, труднощі з виходом програм Киргизької служби Радіо Свобода почалися у жовтні цього року, коли влада почала обмежувати права опозиції на місцевих виборах, призначених на 5 жовтня і перших після революції тюльпанів, яка дала у липні 2005 року новообраному президентові Бакиєву близько 80% голосів. Про це президент Киргизстану, як каже Тинч Тхороєв, мабуть, вже забув. Саме 1 жовтня керівництвом телерадіокорпорації в Бішкеку було раптом оголошено, що запис телепрограми «Незручних питань» був загублений нібито. Мабуть тому, що у ній виступав один із головних суперників президента Бакиєва, соціаліст Омурбек Текебаєв. Не вийшла ця програма і 8 жовтня. Там планувалися підсумки місцевих виборів 5 жовтня. На ранок 6 жовтня не вийшли до ефіру і радіопрограми «Радіо Свобода» киргизькою мовою. Спочатку це пояснювали нібито невчасною сплатою вартості ефіру з боку американського замовника. Але й після полагодження фінансових питань киргизська служба «Радіо Свобода» поза ефіром. 1 грудня в Бішкеку призупинили також вихід в ефір і радіопрограм BBC киргизькою. Хоча на місці це пояснювали чисто організаційними непорозуміннями, і BBC пообіцяли відновити ефір 10 грудня. «Радіо Свобода» ж ніяких запевнень щодо поновлення ефіру в Бішкеку не отримало й досі. Сам президент Бакиєв публічно скаржився на гострі випади опозиції на адресу його влади у програмах «Радіо Свобода» і телепередачах «Незручні питання». Відвідувачі вебсайту Киргизької служби «Радіо Свобода» відкрито називають режим Бакиєва авторитарним і закликають владу відновити програми киргизької редакції «Радіо Свобода». Один з політичних лідерів опозиції, глава правої партії АК Шумкар, «Білий Сокіл» Темір Сарієв, вважає, що влада боїться програм «Радіо Свобода» киргизькою мовою.
Особливо важливі ранкові програми «Радіо Свобода». Я багато подорожую Україною і можу сказати, що ці передачі стали унікальним джерелом інформації. Немає шансів отримати точну правдиву інформацію з інших джерел. Ми можемо констатувати, що влада боїться Радіо Свобода, тому що вона боїться правди.
А омбудсмен Киргизстану Турсунбек Акун сказав 10 грудня в Бішкеку:
Радіо Свобода відіграло велику роль у розвитку демократії в країні, в захисті прав людини, у поширенні свободи слова, у встановленні неопередженості в Киргизстані.
Директор киргизької редакції «Радіо Свобода» Тинчтик Бек Тхороєв висловлює сподівання, що тимчасове припинення виходу в ефір їхніх програм не стане свідченням спроб зашкодити громадянам країни у доступі до об'єктивної та врівноваженої інформації. Василь Зілгалов, «Радіо Свобода».
А зараз у «Свободі сьогодні» регіональна подія. В Криму вшановували пам'ять кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941 року.
Я родиним Алла. Був кримчак МСД Р. Догмиш Адам. Кисмет Олса. Даа гузель конлі консенлер. Амен.
Лише раз на рік так багато людей слухає кримчацьку молитву. Щороку, 11 грудня, сотні людей приїжджають на 10 кілометр Феодосійського шосе, щоб ушанувати пам'ять розстріляних тут 40 тисяч кримських євреїв і 8 тисяч кримчаків. З нами на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, розкажи, будь ласка, про цю сьогоднішню подію на околиці Сімферополя трішечки детальніше.
Загалом в часи нацистської окупації загинуло близько 200 тисяч мирних кримчан, з них 80 тисяч євреїв і до 20 тисяч кримчаків. І справді, фактично, за кілька днів був майже повністю знищений цей самобутній кримчацький народ. Кримчаки – тюркський народ юдейського віросповідання і корінням з хазарського каганату. 11 грудня всіх сімферопольських євреїв і кримчаків нацисти вигнали за місто і протягом доби розстріляли у протитанковому рові на 10-му кілометрі Феодосійського шосе. Сьогодні там пройшли молебні, покладання квітів. І ось що розповів голова кримчацького товариства Крим Лейлар Юрій Пурим.
Мы сегодня чтим память и думаем не только о тех, которые погибли здесь. Мы говорим о тех, которые погибли в страшной смерти в ноябре 41 года в Багнеровском РУ, Керчи. О погибших в Евпатории, в Ялте, в Джанкое, в Феодосии. Все крымчатское население Карасу-Базара было уничтожено в Тушугубках и похоронено в противотанковых группах под Белогорском. Поэтому мы, когда здесь говорим об этом РВ, мы говорим о всех павших в этой страшной бойне.
Я лише додам, що зараз в Криму залишилося лише кілька сотень кримчаків. Фактично нацисти знищили цей маленький корінний народ Криму.
Угу. Володимире, чому в радянські часи забороняли згадувати про цю трагедію?
Ну, важко сказати чому. Очевидно, це суть тоталітарного режиму. Немотивоване переслідування цілих народів. Раніше на меморіальній дошці, встановленій у 70-ті роки, на скромному обеліску був простий напис про загиблих радянських громадян. В радянські часи заборонялося вживати сам термін «кримчаки» чи «кримчацький народ». Комуністи примушували кримчаків записуватися євреями. І тут якраз напрошується аналогія з нацистами. І це сьогодні теж відзначали на оцьому жалобному мітингу. Нацисти теж вважали кримчаків євреями і знищували обидва народи. Зінові.
Дякую, Володимире. І нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Сімферополя Володимир Притула. Ми говорили про вшанування пам'яті кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941-го.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Історичні документи з перших днів радянської космонавтики сьогодні підуть з молотка на аукціоні Сотбі в Нью-Йорку. На продаж серед іншого виставили звіт першого космонавта планети. У цій доповіді Юрій Гагарін вперше описав, як Земля виглядає з космосу. Мар'яна Драч про продаж документів радянської космонавтики.
12 квітня 1961 року – це день Юрія Гагаріна. Ми чуємо звук, як корабель з першим космонавтом на борту стартує з космодрому Байконур. 27-річний старший лейтенант облетів землю, успішно повернувся додому та увійшов в історію. Сьогодні частину згадок про цю космічну подорож виставили на продаж у Сполучених Штатах. Найцінніша річ – копія звіту Гагаріна, який він написав у день польоту. Там він називає землю блакитною планетою. За оцінкою Сотбі, вартість цього щоденника може становити від півмільйона до 700 тисяч доларів. Усього існує 4 примірники цього документу. Про цінність звіту Гагаріна говорить віце-президент аукціону Сотбі в Нью-Йорку Марсія Маліновська.
Це його власна копія з дуже великим підписом Гагаріна. Цей справді розмашистий підпис свідчить про те, що він дуже пишався тим, що робив, тим, що саме його обрали. Звітувати про космічну подорож – це був, гадаю, важливий момент його кар'єри.
На аукціоні Сотбі також продають виступ Гагаріна перед Державною космічною комісією Радянського Союзу, який він сам підписав. Крім цього, можна придбати щоденники заступника директора Радянської космічної комісії Василя Мішина, які він вів з 60-го по 74-й роки. Ця колекція архівних матеріалів потрапила за кордон вже після розпаду Радянського Союзу, а деякі з них прямо від вдови Гагаріна Валентини. У 2001 році був скандал через те, що частину речей першого космонавта, які опинилися на Заході, нібито могли викрасти з державних архівів Росії. Нині ж організатори аукціону Сотбі запевнюють, що матеріали, виставлені на продаж в Нью-Йорку, автентичні і були в приватній колекції американського мільярдера Роса Перо ще з 93-го року. Як би там не було, Юрій Гагарін і все, що з ним пов'язане, як магніт приваблює колекціонерів і мрійників з усього світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
«Свободу сьогодні» у четвер, 11 грудня, готував і вів Зіновій Фріз. Ми зустрінемося з вами завтра. А за 15 секунд ви почуєте вечірню «Свободу» в прямому ефірі з Романом Скрипіним.